Ukrývala ich džungľa a ukrývala ich tak dobre, že sme ich rozsah a schopnosti roky rokúce podceňovali. Pred príchodom Kolomba totiž mohli v Amazónii žiť milióny ľudí, a to v sofistikovaných kultúrach. Až teraz sa o ich schopnostiach čosi dozvedáme. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa vyberieme za dávnymi kultúrami Amazónie, povieme si príbehy niektorých zaujímavých liekov a dozvieme sa čosi aj o svetielkovaní cicavcov.
Výnimočný 11. ročník IT konferencie OpenSlava sa blíži. Už 18. a 19. októbra sa budú inšpiratívni rečníci z celého sveta venovať témam umelej inteligencie, digitálnej identity, bezpečnosti a cloudových technológií. Ste zvedaví, čo nám budúcnosť v týchto segmentoch prinesie? Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FEI STU Bratislava.
Predtým, než sa do Južnej Ameriky doplavil Krištof Kolumbus, mohlo žiť v amazonskej nížine zrejme až 10 miliónov domorodých obyvateľov, naznačuje nový výskum. Oblasť, ktorú z veľkej časti pokrýva prales, obývajú ľudia už viac ako 12 tisíc rokov. Dodnes archeológovia našli iba 1000 štruktúr spojených s týmito dávnymi civilizáciami, vytvárali ich presúvaním obrovských kôb zeminy. Zemných stavieb však mohlo byť násobne viac. Po objavení nových štruktúr na zlomku rozlohy Amazónie počet nájdených nálezisk vedci odhadujú na 10 tisíc. Podľa najextrémnejšieho odhadu ich však môže byť ešte dvakrát toľko. V istom momente môžu archeológovia prísť do bodu, keď si myslia, že o domove dávnej civilizácie vedia takmer všetko, čo sa mohli dozvedieť. Tak to bolo istý čas aj pri majskej civilizácii, ktorá obývala časť Strednej Ameriky. No potom prišla nová technológia LIDAR a s ňou veľa prekvapení. Systém LIDAR využíva laser, ktorý sa z lietadla odráža od zemského povrchu, ponad ktorý prelietava, a odráža sa späť do detektora. Takto dokáže odhaliť rôzne nerovnosti v pôde a často aj skryté štruktúry a stavby. V roku 2018 napríklad pomocou LIDARu objavili v Guatemale viac ako 60 tisíc ľuďmi postavených štruktúr. Objav dokázal, že majská civilizácia bola ešte rozsiahlejšia, ako dovtedy vedci tušili. V rámci nového výskumu v Science vedci preskúmali LIDARom 5315 km štvorcových Amazónie. Pod hustou pokrývkou stromov tak na povrchu odhalili štruktúry tvorené veľkými kopami hliny, ktoré boli vytvarované do krúhov a štvorcov. Boli nimi opevnené dediny, obranné a ceremoniálne stavby, osady na vrcholoch hôr a aj geoglyfy, čo sú motívy vytvorené na zemskom povrchu. Opevnená dedina má aj centrálne námestie a bola zrejme súčasť siete miest na juhu Amazónie. Dokopy vedci objavili 24 nových zemných stavieb, ktoré majú 500 až 1500 rokov. Doteraz v oblasti poznali 961 štruktúr. Oblasť, ktorú vedci preskúmali, predstavuje iba 0,08% rozlohy celej Amazónie. Pomocou získaných snímok a počítačových modelov v štúdii odhadujú, že v celej Amazónii sa môže ukrývať 10 tisíc až 23 tisíc predkolumbovských stavieb, ktoré ešte čakajú na odhalenie. V oblasti amazonskej nížiny žilo pred príchodom Európanov niekoľko civilizácií. Boli nimi napríklad obyvatelia náleziska Kukikugu, kde mohlo žiť v istej dobe až 50 tisíc ľudí, či početní Omaguovia a domorodci z oblasti Kasarábe, ktorí stavali niekoľkometrové vysoké pyramídy. Dávne civilizácie väčšinou vyhubili choroby, ktoré doniesli kolonizátori. Potomkovia niektorých však prežili dodnes. Z celej populácie Amazónie sa 1,5 milióna ľudí pokladá za domorodcov. Odhad, že v Amazónii čaká na odhalenie viac ako 10 tisíc štruktúr, podporuje hypotézy, že región bol v predkolumbovskej dobe výrazne zaľudnený. Niektoré výpočty hovoria o populácii s 8 až 10 miliónmi ľudí. Už v škole sme sa učili, ako Alexander Fleming objavil jeden z najdôležitejších liekov na svete, penicilín. A vlastne náhodou. A napokon toto antibiotikum zachránilo a stále zachraňuje milióny ľudských životov. Veda je o hľadaní, hádaní a skúšaní a skúmaní, preto aj mnohé lieky sprevádzajú od vývoja cez klinické testovanie až po predaj v lekárniach strhujúce príbehy. Vedci sa často pri tvorbe liekov inšpirovali aj jedom. Liek Vego vyzná aj pod názvom Ozempic, bol pôvodne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Neskôr sa však ukázalo, že ovplyvňuje aj centrálny nervový systém. Pôsobí na hypotalamus a ďalšie mozgové centrá, ktoré sú spojené s tým, ako si užívame jedlo. Vedci sa pri jeho vývoji inšpirovali jedom Kvornaca Gila. Hormón v jede Kvornaca Gila, ktorý sa nazýva Exendin 4, by sa mohol použiť na liečbu cukrovky druhého typu. Exendin 4 sa podobá hormónu, ktorý sa nachádza u ľudí. Volá sa GLP-1 a uvoľňuje sa po jedle. Je dôležitý, pretože kontroluje hladinu cukru v krvi, vysvetľuje v texte na portáli The Conversation vedec Craig Russell z Astonskej univerzity. Ďaka výskumu Exendinu 4 vznikol semaglutid, derivát molekuly, ktorý však zostane v tele oveľa dlhšie a vytvorí požadovaný farmakologický účinok. A tak vznikli lieky Vegovi a Ozempic. Práve vďaka nemu dokážu potláčať pocit hladu. Kvornatec Gila nie je jediný plas, ktorým sa vedci pri vývoji lieku inšpirovali. Napríklad jed zmije brazílskej podnietil vedcov pri tvorbe liekov, ktoré sa dnes označujú ako ACE inhibitory, používané na liečbu vysokého krvného tlaku. Objav mechanizmu jedu viedol k vytvoreniu syntetickej verzie peptidu s názvom Captopril a hoci sa dnes predpisuje len zriedka, viedlo to k novej generácii ACE inhibitorov, ku ktorým patril aj enalapril, ktorý sa bežne predpisuje na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhania. Liečivá, ktoré zachraňujú životy, nám poskytla aj pijavica lekárska. Keď sa toto stvorenie prichytí na človeka, aby mohlo z neho vysávať krv, strekne mu do tela zlúčeniny hirudína a kalín. Tie zabránia, aby sa obeti zrážala krv. Z týchto látok sú odvodené antikoagulačné lieky bivalirudín a desirudín. Tieto lieky sa podávajú ľuďom s vysokým rizikom vzniku krvných zrazenín, napríklad pacientom s fibriláciou predsieni, čo je typ srdcovej arytmie. Aj príbeh ďalšieho lieku, ktorý predchádza tvorbe krvných zrazenín, nazývaného varfarín, sa datuje do 20. rokov 20. storočia. V tomto období začal dobytok v USA a v Kanade umierať na záhadnú poruchu krvácania. Ukázalo sa, že príčinou bolo plesnivé sladké ďatelinové seno, ktoré dobytok žral. Zo škodlivej zlúčeniny v plesni, ktorá spôsobila krvácanie, nazývané dikumarol, sa nakoniec vyvinul varfarín. Varfarín sa pôvodne predával ako jedna potkany, pretože bol veľmi účinný pri spustení vnútorného krvácania u hlodavcov. Vedci si však čoskoro uvedomili, že má potenciálne terapeutické využitie a mohol by sa používať ako antikoagulant u ľudí. Odborníkom sa liek skutočne podarilo presadiť. Zlom nastal v roku 1955 potom, ako sa ním po infarkte úspešne liečil americký prezident Dwight Eisenhower. V 19. storočí objavili vedci aj nitroglycerín. Je odvodený z glycerolu a za svoju slávu vďačil na začiatku najmä svojim výbušným vlastnostiam. Čoskoro si však ľudia všimli aj jeho liečivé vlastnosti. Muži v strednom veku, ktorí pri stavbe železníc pracovali s výbušninami, si jednoducho všimli, že ich bolesť na hrudníku ustúpila potom, ako manipulovali s dynamitom. Lekári sa dozvedeli o tomto príbehu a vyvinuli liek s nitroglycerínom, ktorý vďaka tomu, že rozširoval krvné cievy a zlepšoval prietok krvi do srdca, zmierňoval symptómy angíny. Liek sa používa dodnes. Pacienta, ktorý ho užíva, môže dostať aj do nepríjemnej situácie. Je známy aj nepríjemným vedľajším účinkom, dokáže totiž spustiť skener výbušní na letisku. Ak by ste dnes večer išli na párty, kde svietia UV svetla, okrem bieleho trička by vám začali žiariť aj zuby či nechty. Ultrafialové fotóny totiž reagujú s minerálmi v sklovine a nechtoch a preto sa zdá, že v tme svietia. No fluoreskujúce vlastnosti sú cicavcov rozšírenejšie, ako si vedci doteraz mysleli. V minulých rokoch napríklad zistili, že hnedé vtákopisky majú pod UV svetlom jemnú modrozelenú žiaru a vačkovce vombaty zasa odtieň zelenej, modrej aj rúžovej. Fluorescenciu teraz objavili u ďalších viac ako 100 druhov. Svetielkovanie vzniká, keď nejaká chemikália, napríklad proteín, absorbuje ultrafialové svetlo a potom ho vyžaruje ako viditeľné svetlo. Preto sa zdá, že niektoré časti zvierat vyzerajú ako modré, zelené či červenkasté. Doteraz túto schopnosť pozorovali vedci u niektorých koralov, korytnačiek, vtákov či plchov. V novom výskume si UV svetlom posvietili na viac ako 125 druhov, ktoré sa nachádzajú v zbierke Západo-austrálskeho múzea. A skúmali vypchaté aj zmrazené živočichy a vylúčili, že na svetielkovanie vplývala nejaká chemikália použitá pri ich konzervovaní. U 107 druhov vedci zistili, že aspoň nejaká časť tela im svetielkuje. Okrem zubov zviera tam žiarili pod UV svetlom aj srsť, fúzy, pazúry či nahá koža. Svetielkovanie bolo najčastejšie u nočných druhov, ale objavili ho aj u denných zvierat ako zebry horskej či polárneho medveďa. Delfín dlhonosý bol jediný druh, ktorému svetielkovali iba zuby. Ostatným zvieratám svetielkovali aj vonkajšie časti tiel. Napríklad biela srst medveďa bieleho žiarila na modro či oči vombatov na rúžovo. Stále však zostáva nejasné, či má fluorescencia pre cicavce nejakú špecifickú biologickú úlohu, píšu autori vo výskume zverejnenom vo vedeckom časopise Royal Society Open Science. Proteín keratín, ktorý sa nachádza v zuboch, nechtoch, pokožke, fúzoch či pazúroch, je biofluorescenčný. Je však možné, že táto jeho vlastnosť je len evolučnou náhodou a nemá význam. Zo skúmaných druhov najviac svetielkoval vakokrt Notoryctes typholops, ktorý žije pod zemou. Je možné, že v srsti má väčší obsah keratínu, aby ho chránil pred drsnými pôvodnými čiastočkami a svetielkovanie je len vedľajším účinkom. Autori sa domnievajú, že svetielkovanie by mohlo zohrávať evolučnú úlohu jedine u nočných druhov. Ide však o veľký dohad. Vďaka fluorescencii môžu byť tieto druhy viditeľnejšie za zhoršených svetelných podmienok, aby sa párili a chránili územie. Prípadne sa tak môžu chrániť pred predátormi, ktorí sú schopní vidieť aj ultrafialovú zložku svetla. A ešte ďalšie zaujímavé správy z vedy. Poľnohospodársku revolúciu mohli odštartovať zmenené klimatické podmienky a táto klimatická zmena mohla byť dôsledkom nárazu fragmentov kométy do atmosféry našej planéty. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozeral na vrstvy staré zhruba 12 800 rokov v regióne Levantu. Citrusy možno pochádzajú z Číny. Naznačuje to nová genetická mapa ovocia, ktorá ukazuje na región na juhu tejto krajiny. Vedci pri výskume porovnali genóm viac ako 300 druhov rastlín. Homosexuálne správanie je rozšírené medzi cicavcami a má rôzne pôvody. Hovorí to nová metaanalýza, ktorá sa pozerala na viaceré štúdie týkajúce sa správania cicavcov. Ukázala tiež, že takéto správanie sa častejšie vyskytuje u spoločenských druhov. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Prokopčáková a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristýne Janščovej.
Chcete byť súčasťou jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku? Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na 11. ročník. Zistite viac o najnovších technologických trendoch, open source a výnimočnom svete AI. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FEI-STU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.